Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte pravidelný Vltavín a v něm se zase vydáme na cesty. A vezmeme to hezky od lesa, tedy přesněji řečeno do lesa. Tam se totiž za chvíli vypravíme pátrat po německé válečné stíhačce. Pak si připomeneme druhý koncert k poctě českým válečným letcům, no a nebude chybět ani další díl našich cest s koně s přeškou. Ale teď už ta naše cesta do lesa.
Jsme v lese, nedaleko od Plané u Českých Budějovic a pod nohama nám křupy listí, jsem tam nějaká suchá větvička, ale především máme kolem sebe spoustu takových drobných kousíčků něčeho, o čem by běžný posluchač, běžný návštěvník lesa myslel, že jsou to kousky staré kůry nebo zetlelých stromů nebo něčeho takového, až když to teprve vezmete do ruky, tak zjistíte, že to je železné. Jsou to prý zbytky německého letadla z druhé světové války. Já se ptám Jana Ziegelbaura, který patří mezi ty, kteří letadlo našli. Je to parta lidí, kteří se zajímají o historii a o zvláště druhou světovou válku a letectví. Jene, jak se dá takové letadlo najít? Jak se dá poznat v tomto lidově řečeno haraburdí, že to patří, dejme tomu, Messerschmittu nebo jakému typu letadla?
Je to vlastně náhoda, to, že jsme to tady našli. Jako první to našel náš kolega Honza Dvořák z našeho spolku Historie Severního Českobudějovicka už před lety, protože tady má v okolí známé a ti mu vlastně od pamětníků řekli, že tady za války spadlo v lese letadlo, podle nich americké, je to byl nějaký Američan, a podle toho jejich popisu to místo i našel tady na povrchu vlastně nějakou část trosek, něco z toho si tehdy vzal, aby nějak zjistil, o co šlo, a vlastně až po letech, když s námi tedy začal nějak spolupracovat víc, tak jsme se sem společně znovu vydali, přizvali jsme i pana Šilhu z Leteckého historického spolku Budějovicích, to místo jsme znovu našli a skutečně tady hned z povrchu jsme pozbírali nějaké drobné trosky toho letadla. Vlastně všechno tady bylo hned na povrchu pod jehličním a listím. Nemuseli jsme ani nijak kopat do země, což tedy značilo, že to letadlo nejspíš sem přistálo nouzově nebo se zřítilo jakoby na plocho, na břicho, jak se říká. A podle těch částí, které jsme tu našli, tedy jsme to začali nějak identifikovat. Vlastně hned jsme vyloučili to, že by to byl americký stroj. Našli jsme tam několik součástek typicky německých, nicméně součástek, které byly takzvaně unifikované nebo univerzální do několika typů letadel. Takže z toho, co jsme našli, nám vlastně vyšly tři možná letadla, kterým ty zbytky můžou patřit. A podle nějakých dalších hodně poškozených zbytků tedy sázíme z 99% na ten jeden konkrétní typ, který bychom měli podložený i vlastně archivně, historicky, že skutečně někde tady došlo k havárii jednoho německého letadla, ale dodnes nebylo jasné, kde přesně.
A to znamená tedy německé letadlo pravděpodobně typ?
Messerschmitt 262 Schwalbe, tedy proudová německá stíhačka.
To už je spíš konec války nebo ke konci války?
Přesně tak. Pokud by se potvrdilo to, co si myslíme, tak té havárii došlo 25. března 1945.
Tak teď se musím přiznat, že i já sám jsem dokonce něco našel tady. Ono to z jedné strany vypadá jako houba, taková nějaká podivně špinavá, do zelena, do hněda, pórovatá, a teď to otočíte a máte, vypadá to jako podrážka. To je asfalt?
Pozor, mravenci. To je gumoasfalt, to bylo vlastně vypolstrování té palivové nádrže. Když třeba byla prostřelená, tak to tu díru, ten průstřel to vlastně zatáhlo, že nevytekla.
Aha, takže já můžu osobně už říct, že já jsem také našel kousek německého letadla z druhé světové války.
Přesně tak.
A můžu si to vzít domů?
Já myslím, že ano.
A ještě je tu nějaký kousek plechu. Tady vidím takhle a má to v sobě, vypadá to na dva nýty, nebo něco na ten, ano, to jsou nýty asi.
Takových kousků je tady právě spousta, no je to kus železného plechu úplně zrazlého a jsou tam dva hliníkové nýty, prostě konstrukce letadla. Nevíme přesně, z jaké části. Tohle je opravdu už úplně rozpadlé.
Ale mám další kousek stíhačky. Jdu tam, prosím.
To je asi zase střep toho pancerového skla, ale teda to prošlo velkým žárem, protože je natavený. Jak ty, co jsme tady našli předtím, to byly opravdu střepy, jinak nebyly na nich poznat, že tam byl nějaký oheň, ale tohle teda byl hodně silný žár.
Jan Cíglebal drží takový kousek skla. Vypadá to, že je pravidelně formovaný, že je zasazený původně asi do nějaké konstrukce podle všeho. Je to velikost zhruba 5x3 cm. Možná, řekl bych, snad až v nějaký původní pravidelný šestihran, asi tak to vypadá. Průhledný teď už není, z jedné strany je zvrásněný a to je tím žárem asi.
Nejspíš ano.
A tenhle kousek sklíčka, ten mohl patřit k čemu asi tak?
No to takhle netuším, to opravdu je hodně zdeformované, ale není to tak silné jako to pancérové sklo. Tak uvidíme, budeme bádat.
Nemůže to být z nějakého přístroje palubního? To vypadá jako kdyby to bylo zasazené takhle do desky, že by to jakoby napůl částečně zvětšovalo, mám takový pocit, jako kdyby to bylo před nějakou rafičkou.
To asi ne, na to je to moc silné, ale zase je to vlastně něco z té kabiny. No, že pořád se tady pohybujeme vlastně v místech, kde to letadlo dopadlo přímo tou kabinou na zem.
To není domluvené, to není montáž. Skutečně z ničeho nic nad námi začala létat stíhačka. Co to znamená pro mě, pro člověka, který se o historii zajímá víceméně letmo, když najdu, dejme tomu, v lese nějaký takový kus železa, to se musí někde odevzdat, nebo se to musí někde hlásit, nebo jak to je?
No tak teď vlastně zatím probíhá ta identifikace, co to vlastně je. A pak bychom rádi, pokud se to tedy potvrdí, udělali třeba i nějakou výstavku ve spolupráci s Jihočeským muzeem.
A dá se zjistit, komu to letadlo patřilo, nebo respektive, kdo jej pilotoval?
No to právě díky tomu tedy, že máme vlastně ty archivní záznamy o té jedné nehodě, která by to pravděpodobně mohla být, tak víme, že tehdy to letadlo pilotoval německý zkušební pilot Hans Voss, který při té havárii zahynul. Byl později pohřben na městském hřbitově v Budějovicích, kde je vlastně pohřben dodnes a pravděpodobně by to tedy mohlo být to jeho letadlo.
To byla bojová akce nebo?
Ne, šlo čistě o zkušební let. V Korosekách u Plané od prosince 1944 se začala budovat výrobní hala na montáž tady těch proudových stíhaček Messerschmittu 262 a ke konci války zde skutečně byly montovány. Ta hala tam vlastně dodnes stojí, umožňovala výrobu 3 strojů najednou. Probíhala tady ta finální montáž, takže se vlastně z jiných fabrik byly sváženy ty jednotlivé části těch letadel, motory, trup a tak dále a tady pak byly kompletovány. Pak byly přetaženy na letiště v Plané a tam zkušební piloti ta letadla zalítávali, zjistili, jestli nemají ještě nějaké poruchy, nějaké nedostatky, vrátili se zpátky na letiště a když byl stroj v pořádku, tak pak byl teprve přelétnut k těm bojovým jednotkám na frontě. A Hans Voss byl právě tím zkušebním pilotem, který prováděl tady ty první testovací lety a přitom vlastně došlo k té havárii.
A už to tedy někdy zpracoval někdo? Jsou někde zdokladované nějaké důvody, proč to asi tak mohlo spadnout to letadlo?
Tou výrobou těch švalbin tady u Budějovic se zabýval právě pan Jiří Šilha. Už před lety o tom psal nějaké práce. Dospěli tehdy k tomu, že v těch Korosekách bylo smontováno nejméně 20 těch proudových stíhaček. Pravděpodobně to bylo kolem 50, to skutečné číslo. A zjistil, že tu došlo hned k 3 haváriím tady těch letadel, nicméně ke 2 došlo vlastně přímo na letišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti a ti piloti to přežili, i když jeden se přitom těžce zranil. A vlastně jen ten Hans Voss se zřítil už mimo letiště a tu nehodu nepřežil.
Zajímavé je, že zrovna teď nad námi letí proudové letadlo, což tady už nebývá zvykem. Bývaly doby, kdy v Plané proudová letadla skutečně letala. A není to tak dávno ještě. To není umělý mix, to je realita. No a nějaký důvod, proč to letadlo mohlo spadnout?
To nevíme. Pravděpodobně došlo k nějaké poruše, možná na těch motorech. Ty proudové motory, vlastně to byla novinka v letectví a měly nějaké své mouchy a k těm haváriím docházelo poměrně často i na jiných místech Německa nebo protektorátu.
A tato letadla ta byla nasazena teda v závěru světové války na východní frontě?
Na východní i na západní. střetávali se s nimi jak vlastně západní piloti, tak ruští piloti. Byla to taková Hitlerova tajná zbraň, ale přišla příliš pozdě. Vlastně sám Hitler, to je taková známá věc nebo historka, výrobu tady těch letadel zbrzdil, protože chtěl mít proudový bombardér a armáda chtěla proudovou stíhačku a tím se to vlastně vleklo. A když to začali sériově ve velkém vyrábět, tak už vlastně bylo pozdě.
Tak jste to slyšeli sami. Stále se dohledává a stále se pátrá. Není to jednoduché, protože podle všeho svoji havarovanou tajnou zbraň tehdy Němci pro jistotu bedlivě uklidili. Ale nějaké součástky se dají najít i 70 let poté, co tu pilot Hans Voss havaroval. Jeho fotografii si můžete prohlédnout na našem rozhlasovém webu budejovice.rozhlas.cz. O tom, jak se potvrdí teorie o nalezení první německé proudové stíhačky, vás budeme pochopitelně na vlnách českobudějovického Českého rozhlasu informovat.
Jsem zdejší, jen projíždím. Jsou movitější, já ti nabízím. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na půl sná. Snídaní v trávě. Dál podle prašců, tam je můj cíl. Dám na každý nápis, že jsem tu žil. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zbuzenou, na půl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím. Snídaní v trávě. Jsem si všim, nejsem zdejší, tak jenom sním svou snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zbuzenou, na půl sná. Snídaní v trávě. Snídaní v trávě.
Posloucháte Vltavín a u leteckého tématu zůstaneme. Ale změníme, jak se říká, frontu. Zatímco před chvílí jsme se věnovali letcům a letadlům německé Luftwaffe, nyní přijde řeč na poctu letcům RAF, tedy britského královského letectva, a to českým letcům. Na jejich počest se koná v úterý 26. května v Českých Budějovicích koncert. K jeho hlavním pořadatelům patří i Vladimír Vopalecký, který se už léta snaží postavit těmto hrdinům v Českých Budějovicích pomník. A já se ho zeptám, co je to za koncert?
Tak se jedná o benefiční koncert, to znamená, že hudby budou hrát zadarmo, neboť my potřebujeme ještě 200 tisíc vybrat, abychom mohli zaplatit pomník, který musíme v tomto roce postavit, zdůrazněji musíme, protože se jedná o 75. výročí bitvy o Británii, 75. výročí, kdy zahynul v bitvě o Británii František Marek, který byl první Budějčák, který padl. Potom se jedná o 70. výročí ukončení války a další velké výročí je celobudějovické, 750 let od vzniku. A takže toto nás nutí, že v tomto roce musí být tento pomník postaven.
Jedná se tedy o druhý koncert českým válečným letcům RAF. Kdo bude vystupovat?
Na tomto koncertě přislíbili Texmeni z Prahy účast. Potom další výborná kapela je Spolektiv a další třetí výborná také kapela je New Rangers pod vedoucím Jirkou Weiserem, který hrával v dřívějších Rangers.
A budou tam nějací hosté další?
Co by váleční veteráni, přislíbili účast generál Emil Boček, který lítal v 310. peruti jako stíhač, potom plukovník Dubec a plukovník Pavel Vranský, kteří lítali u 311. jako střelci a jako navigátor.
Výtěžek z koncertu je plánovaný na podporu stavby pomníku letcům RAF. Kde by pomník měl stát, nebo respektive kde bude stát?
Ano, správně, bude, musí. Protože, jak jsem říkal, už ty výročí jsou tady a bude stát před hlavní poštou. Mezi hlavní poštou a domem služeb je takový trojúhelníčkový palouček.
Jak bude vypadat pomník letcům RAF?
Pomník by měl hned na první pohlédnutí připomínat něco z války a něco jako letadlo. To znamená, že bude to torzo Spitfirea, který nes hlavní tíhu té obrany Spojeného království.
A kdo bude financovat ten pomník celkově? To se složí z nějakých různých příspěvků, tedy, jestli jsem to pochopil správně?
Ano, složí se to, už vlastně se skládá a jestli můžu připomenout konto, takže jde o 105 09 89 13/ číslo banky 22 50.
Co vás osobně vede k tomu postavit pomník letcům britského královského letectva, byť teda českým letcům?
My totiž beru to tak, že my máme veliký a asi nesplatitelný dluh vůči těmto pilotům, vůči těmto bojovníkům, kteří za nás bojovali.
To byl Vladimír Vopalecký a vy nezapomeňte úterý 26. května druhý koncert k poctě českým válečným letcům.
Budu jen číst a dlouho spát, ocením takovou krásu.
Před týdnem jsme ve Vltavínu nastartovali náš nový seriál o koně z Přešce. Dnes mám pro vás dalšího pamětníka a přímého potomka těch, kteří měli s koňkou na trase mezi Budějovicemi a Lincem něco společného. Našel jsem totiž v našem rozhlasovém archivu nahrávku z roku 1971. Na ní redaktor Lubomír Soukup zpovídá jednak autora knihy Začalo to koně s Přeškou Miloše Svobodu, ale také Františka Jílka. Ten zavzpomíná na to, co měli jeho předkové společného s tímto unikátním dílem a přepřáhací stanicí na Holkově. Mimochodem, věděli jste, že vagóny na koně z Přešku navrhl Josef Božek a vyráběli je firmy ve Štýrsku, Moravském Blansku a v Hořovicích u Prahy? A osobní vozy byly první, druhé, třetí i čtvrté třídy a jízdenky do nich měly stejnou barvu jako vagóny těchto tříd. Ale teď už se pojďme podívat na to, jak to vypadalo v praxi. Slovo má Lubomír Soukup.
V průjezdu takového starého domku na hlavní silnici, která vede z Českých Budějovic do Kaplice. A mluvíme tady s jedním občanem, který zde bydlí. Prosím, vy se jmenujete?
Jelek František.
A vy jste potomek rodu, který tady kdysi sídlel, vidíte?
První majitel tady toho, co to dostal k odkoupení, ten tady byl jako nájemce mojí matky, otec, Martin Štefl. Ten byl nájemce tady toho hostince knížecího, to kníže hostinec postavil, to bylo jenom to jedno pořadní, když šlo všecko po nápravě. Kde nebyl hostinec soukromný, postavil kníže si svůj a pronajmul ho. A když pak začala tato dráha, ta konská, tak můj děd postavil tady to půřadí v té zahradě, tady bylo na 14 koní, stáj, tady nahoře, jak jsou ty dvě okna ještě, to byla kancelář, ty konské dráhy, můj děd Martin Štefl to postavil a konský dráze to pronajal. Tady byla hlavní stanice, ty konské dráhy, tady se přepřahovalo. Tady stálo 10 koní v té stáji a když sem přijeli unavený koně, tak tady se přepřahovali, ty unavený se tady nechali, tady byl sedlář, kovář, kovárna, kočí, který to krmil a všecko teda to bylo zařízené. A jeli zase dál na druhou stanici.
A kolik takových stanic, pane Svobodo, bylo cestou?
No, cestou na našem území byly celkem dvě takové stanice. První od Budějovic byla tady stanice Holkov, Jano, které je právě řeč. Je to asi tak přibližně po trase koně z Přešky železnice necelých 20 kilometrů. Ano, no a tady se vyměňovaly přípřeže u osobních i u nákladních vlaků. U osobních vlaků to bylo tak. S osobním vlakem jel kromě kočího také ještě průvodčí. Průvodčí ten jel s tím osobním vlakem z Budějovic až do Lince, tedy celou trasu, kdežto kočí ti se vyměňovali v každé přípřežní stanici. Nákladní vlaky ovšem ty se vyměňovali prakticky v každé stanici.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jiří Wolf a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.